Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Drahí misionári, skúste a presvedčte sa, akým darom ste. Zakúste a uvidíte krásu úplného odovzdania sa Kristovi, ktorý vás povolal, aby ste vydávali svedectvo jeho láske práve tu v Mongolsku, povedal pápež František na stretnutí s kňazmi a reholníkmi v Ulaanbaatare.
V dnešnom vysielaní prinášame pravidelnú rubriku jezuitského pátra Petra Duvku o odhaľovaní klamstva, slovách pravdy a svedectve života.
V útorok 5. septembra vás od mikrofónu zdravia
Beáta Dorková
a otec Martin Jarábek.
Mongolsko. Vypočujme si myšlienky z príhovoru pápeža Františka cirkvi v Mongolsku.
Za týchto 31 rokov vašej prítomnosti v Mongolsku ste vy, drahí kňazi, zasvetení muži a ženy a pastorační pracovníci, dali vzniknúť množstvu charitatívnych iniciatív, ktoré si vyžadujú vašu energiu a odrážajú milosrdnú tvár Krista, dobrého Samaritána. Je to ako vaša vizitka, vďaka ktorej ste rešpektovaní a vážení pre mnohé dobrodenia, ktoré ste priniesli toľkým ľuďom v rôznych oblastiach, od asistencie až po vzdelávanie, cez zdravotnú starostlivosť a podporu kultúry. Pozbudzujem vás, aby ste pokračovali na tejto plodnej a prospešnej ceste pre milovaný mongolský ľud. Konajte gesta lásky a skutky dobročinnosti.
Zároveň vás pozývam, aby ste zakúsili a videli Pána. Aby ste skúsili a presvedčili sa, aký je Pán. Pozývam vás, aby ste sa stále znova vracali k tomu pôvodnému pohľadu, z ktorého sa všetko zrodilo. Bez neho totiž vaše sily zlyhávajú a pastoračné nasadenie riskuje, že sa stane sterilným poskytovaním služieb vzhľade náležitých úkonov, ktoré nakoniec nevyjadrujú nič viac než únavu a frustráciu. Naopak, ak zostanete v kontakte s Kristovou tvárou, budete ho pozorne skúmať v písme a kontemplovať ho v tichej adorácii pred svetostánkom. Spoznáte ho v tvárach tých, ktorým slúžite, a budete sa cítiť naplnený dôvernou radosťou, ktorá aj v ťažkostiach zanecháva vo vašom srdci pokoj.
To je to, čo dnes potrebujeme. Nie zanepráznených a roztržitých ľudí, ktorí síce realizujú projekty, ale s rizikom, že sa budú tváriť zatrpknutí pre neľahký život. To nie. Kresťan je ten, kto je schopný adorovať, a to v tichu. A potom z tejto adorácie vytriskne aktivita. Nezabúdajte na adoráciu. V tomto dramatickom storočí sme trochu stratili zmysel pre adoráciu, a tak nezabudnite adorovať a v adorácii konať.
Musíme sa vrátiť k prameňu, k Ježišovej tvári, k jeho prítomnosti, aby sme sa z nej tešili, pretože on je náš poklad, drahocenná perla, pre ktorú sa oplatí obetovať všetko. Bratia a sestry Mongolska, ktorí majú výrazný zmysel pre posvetno, a ako je to na ázijskom kontinente typické, majú rozsiahle a bohaté náboženské dejiny. Očakávajú toto vaše svedectvo a vedia rozpoznať jeho pravosť. Máte vydávať svedectvo, pretože evanjelium nerastie prozelitizmom. To nie. Evanjelium rastie svedectvom.
Pán Ježiš, keď posielal svojich učeníkov do sveta, neposlal ich, aby šírili nejakú politickú myšlienku, ale aby svojim životom svedčili o novosti vzťahu s jeho otcom, ktorý sa stal našim otcom. A tak vytvorili konkrétne bratstvo s každým národom. Cirkev, ktorá sa rodí z tohto mandátu, je chudobná cirkev, ktorá sa opiera len o pravú vieru, o bezbranú a odzbrojujúcu silu zmŕtvych vstalého, schopnú zmierniť utrpenie zraneného ľudstva. Preto sa vlády a svetské inštitúcie nemusia obávať evangelizačného pôsobenia cirkvi, pretože ona nemá žiadne politické ciele, ktoré by sledovala, ale pozná len pokornú moc Božej milosti, slová milosrdenstva a pravdy, ktoré sú schopné podporovať dobro všetkých.
Aby cirkev mohla plniť toto poslanie, Kristus ju obdaril štruktúrou, ktorá pripomína harmóniu. Tá existuje medzi jednotlivými údmi ľudského tela. On je hlavou, ktorá ju naďalej vedie a vlieva do tela, teda do nás, svojho vlastného ducha. Pôsobí predovšetkým v tých znakoch nového života, ktorými sú sviatosti. Aby zaistil ich autentickosť a účinnosť, ustanovil kňazstvo, ktoré sa vyznačuje dôverným spojením s ním, s dobrým pastierom, ktorý kladie svoj život za stádo.
Aj vy, otec Peter, ste povolaní k tomuto poslaniu. Ďakujeme vám, že sa s nami delíte o svoju skúsenosť. Takto aj svätý Boží ľud v Mongolsku má plnosť duchovných darov. V tejto perspektíve vás pozývam, aby ste biskupovi nevideli manažéra, to nie, ale živý obraz Krista, dobrého pastiera, ktorý zhromažďuje a vedie svoj ľud, učeníka naplneného apoštolskou charizmou, aby budoval vaše bratstvo v Kristovi a stále pevnejšie ho zakoreňoval v tomto národe so vznešenou kultúrnou identitou.
Skutočnosť, že váš biskup je kardinál, je ďalším prejavom blízkosti. Vy všetci ste vzdialení len fyzicky, ale ste veľmi blízko Petrovmu srdcu. Celá cirkev je blízko vám, vášmu spoločenstvu, ktoré je skutočne katolícke. To znamená univerzálne a priťahuje sympatie všetkých bratov a sestier roztrúsených po celom svete smerom k Mongolsku, veľkému cirkevnému spoločenstvu. Chcel by som zdôrazniť toto slovo, spoločenstvo. Cirkev sa nechápe podľa čisto funkčného kritéria, to nie. Cirkev nie je firma, ktorá by len vykonávala činnosti. Cirkev nerastie prozelitizmom, ako som povedal, to nie. Cirkev je niečo iné. Slovo spoločenstvo dobre vysvetľuje, čo je cirkev. V tomto tele cirkvi biskup pôsobí ako moderátor jednotlivých zložiek, možno aj na základe princípu väčšiny. Rozhodne však koná na základe duchovného princípu, v ktorom sa sám Ježiš sprítomňuje v osobe biskupa, aby zabezpečil spoločenstvo vo svojom mystickom tele.
Inými slovami, jednota v cirkvi nie je vecou poriadku a rešpektu, ba ani dobrou stratégiou tímovej spolupráce, to nie. Je vecou viery a lásky k Pánovi, je to vernosť jemu. Preto je dôležité, aby sa všetky cirkevné zložky zjednotili okolo biskupa, ktorý predstavuje živého Krista uprostred svojho ľudu, aby budovali to synodálne spoločenstvo, ktoré už je ohlasovaním a ktoré tak veľmi pomáha inkulturovať vieru.
Vypočujme si teraz zamyslenie pátra Dufku o odhaľovaní klamstva, slovách pravdy a svedectve života.
Mesiac september sa obyčajne nesie v atmosfére začiatku nového školského roka a konca obdobia prázdnin či dovoleniek. Pozitívne zážitky, poznatky či skúsenosti z letného obdobia však môžu zostať našim trvalým bohatstvom a je dobre občas sa k nim vrátiť. Duchovní autori odporúčajú nosiť so sebou akoby v neviditeľnom batohu predovšetkým duchovné zážitky a hlavne v čase kríz a ťažkých momentov sa k ním vrátiť. Je dobre sa v rýchlom tempe denných povinností z času na čas pozastaviť, otvoriť akoby batoh letných skúseností či zážitkov a znova prežiť v spomienkach niekoľko krásnych momentov. Predovšetkým duchovné zážitky, nieraz viazané na pútnické miesta či miesta života svetcov, majú svoju dôležitú úlohu pre náš všedný život. I k týmto miestam či osobám sa môžeme v mysli vrátiť. Duchovní autori odporúčajú tieto chvíle nielen na novo oživiť v pamäti, ale pokúsiť sa ich aplikovať na náš život podobne, ako to robíme s Božím slovom. Pri meditácii sa obyčajne usilujeme aplikovať na náš život krátke úseky Svätého písma, ktoré nás oslovili. Podobne nás môžu inšpirovať pútnické miesta či konkrétny svetec, s ktorým sme sa v nedávnej minulosti zoznámili, alebo ktorý sa nás istým spôsobom dotkol. Toto je dôvod, prečo máme v cirkvi celý rad svetcov a svetíc. Ide o vzory, ktoré nás môžu inšpirovať, motivovať a stimulovať. Mne osobne sa zdá na začiatok nového školského roku nemálo inšpiratívna postava Jána Krstiteľa, ktorého liturgická spomienka mučenickej smrti bola 29. augusta. Podľa tradície sa miesto jeho umučenia nachádza na východnom brehu Mŕtvého mora v dnešnom Jordánsku v pevnosti Machaerus. Skúsme si všimnúť niekoľko aspektov jeho života, ktoré môžu byť veľmi inšpiratívne pre každého kresťana žijúceho dnes a ktoré nestratili nič zo svojej aktuálnosti. Evanjelium svätého Marka nám opisuje okolnosti smrti Jána Krstiteľa, pri ktorých zažiarila osobnosť tohto svetca mimoriadnym jasom. Bol uväznený preto, že Herodesovi vytýkal jeho nemravný život. Nesmie žiť s manželkou svojho brata. Herodias mu strojila úklady a chcela ho pre túto kritiku zabiť. Využila na to Herodesove narodeniny, keď tento kráľ vo svojej roztopašnosti prislúbil dcére Herodiády všetko, čo si zažiada. Ona po porade so svojou matkou žiadala hlavu Jána Krstiteľa. V týchto posledných chvíľach jeho života vychádzajú silne najavo tri aspekty. Sú to odhaľovanie klamstva, slová pravdy a svedectvo života. Skúsme si ich všimnúť trochu bližšie. Odhaľovanie klamstva. Sila Jána Krstiteľa bola predovšetkým v odhaľovaní klamstva. Mohol Herodesov nemravný život prehliadnúť, nevšimnúť si ho. Ale on jasne upozorňuje na to, čo bolo zlé. Vedel, že pravda si urobí cestu iba vtedy, keď je klamstvo odhalené, keď je odstranená jeho maska. My sme nieraz konfrontovaní so zlobou ľudí spôsobenou duchom klamstva a nepravdy. Denne sa stretávame s veľkým množstvom polopravd a musíme k ním zaujať postoj. Našou úlohou je demaskovať ich tak, ako to urobil Ján Krstiteľ. Raz som si vypočul rozhovor dvoch starších osôb, ktoré konštatovali, že v ich detstve a mladosti bolo jasne zadefinované, čo je dobré a čo je zlé. Dnes je taká dezinformácia, že dobro je často považované za nepriateľa ľudstva a zlo je postavené na piedestál, konštatovali. Myslím, že mali v mnohom pravdu. Neraz počujeme, ja som zmetený alebo zmetená, neviem, čo je dobré a čo je zlé. Ale veď poznáme evanjelium, poznáme desatoro Božích prikázaní, máme oči a skúsenosti, máme zdravý rozum a schopnosť rozlišovať. Odhaľovanie skrytých a maskovaných klamstiev je jedna z najdôležitejších úloh kresťana dneška. Druhým aktuálnym aspektom Jána Krstiteľa sú slová pravdy. Ján Krstiteľ hovoril o pravde mocným hlasom. Nemlčal, ba priam kričal. Vedel, že s pravdou do každej reality vstúpi Boh. Skutočná láska sa nebojí nastaviť zrkadlo pravdy, pretože vie, že jedine reálny a skutočný obraz môže prekryť falošnú a zavádzajúcu predstavu klamstiev a polopravd. Poznám jedného kňaza, ktorý všetko zlé toleruje s akýmsi stoickým kľudom. Nechce byť vyrušovaný zlým správaním iných ľudí a tak zaujme akoby pštrosí postoj. Obchá hlavu do piesku. Ako by chcel povedať, ja to nevidím, netýka sa ma to a preto o tom nehovorím. Ten, kto vidí klamstvo či zlo a nič nerobí v rámci zachovania akéhosi falošného pokoja, je spolu zodpovedný za šírenie klamstva. Táto pasivita alebo tolerancia umožňuje ďalší rast ducha zla. Iba ten, kto nesúhlasí a odmieta klamstvá, zostane sám sebou a zachová si integritu kresťana. Treťou charakteristikou Jána Krstiteľa je svedectvo života. Ján Krstiteľ zomrel iba pre jednu jedinú vec. Pre svoje opakovanie pravdy o mravnom živote. Nesmie žiť s manželkou svojho brata. Len preto, že nemožno nerešpektovať šieste Božie prikázanie. Mal som jedného spolubrata, ktorý často na verejnosti nosil reverendu alebo kňazský kolárik. Bola to jedna z fóriem jeho svedectva zasveteného života. Bol však prekvapený, s koľkým posmechom sa stretol. V tom lepšom prípade ho považovali za herca, ktorý ide na nakrúcanie filmu. Zvláštne, ako tiché svedectvo reholného odevu niektorých ľudí provokuje. Roland Rivi bol taliansky rímskokatolický seminarista, zavraždený na konci druhej svetovej vojny komunistickými partizánmi. Zomrel len preto, že sa nechcel vyzlieť z reverendy. Zomrel pre svoje svedectvo zasveteného života. Milí priatelia, na tomto svete budú vždy Herodesovia či Herodiády. Vždy tu budú ľudia, ktorí nenávidia pravdu, ktorí síce uznajú hodnotu pravdy, avšak budú ňou vyrušovaní a nebudú žiť podľa nej. Vždy tu budú tanečnice ako Salome, ktoré veria nesprávnej osobe. Veria niekomu, kto im káže zabíjať životy a mravné princípy. Do takéhoto sveta sme poslaní, aby sme ako Ján Krstiteľ odhaľovali klamstvá, hovorili o pravde a vydávali o nej svedectvo i za cenu obetí.
Milí poslucháči, po slovách Pátra Duvku sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.